зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Случај рекет. Нови детали обвинителството за организиран криминал не открива. Испитани се неколкумина, но не и првоосомничениот Буки 13. Економија. По најдобрата година, ова е најслабо полугодие за странските инвестиции во земјава. Недоволна грижа за квалитетот на водата за пиење во Тетовско. Експертите порачуваат водоводите што поскоро да добијат филтер станици.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Двајца политичари, двајца градоначалници, неколку бизнисмени и водителката Лила Филиповска во изминативе две недели поминаа по неколку часа во обвинителската канцеларија за случајот рекет. Се уште не се знае нивната улога во случајот, но затоа шпекулациите се се погласни. Инаку првоосомничениот Бојан Јовановски досега не е повикан на распит. На оваа тема Зорана Гаџовска Спасовска.
Обвинителството за гонење на организиран криминал не открива нови детали за истрагата за предметот рекет, но во јавноста се повеќе се споделуваат шпекулации и половични информации за тоа кои луѓе биле рекетирани и кои политичари учествувале во рекетирањето. Оттаму велат дека денеска немаат на распоред нов сведок за распит. Двајца политичари, двајца градоначалници, неколку бизнисмени и Лила Филиповска во изминативе две недели поминаа по неколку часа давајќи исказ и одговараа на прашање на обвинител за да избистрат сликата за предметот рекет. Како излегуваат обвинителството пред новинарите, речиси сите тврдеа дека не биле блиски пријатели со осумничените Бојан Јовановски, познат како Буки 13, и Зоран Милевски со прекарот Кичеец. Пратеникот Александар Кирацовски од владачката партија пред новинарите тврдеше дека со Буки 13 имал само една заедничка фотографија и тоа побарање на осумничениот. Но само еден час подоцна на социјалните мрежи осамна и видеа со неколку фотографии на кои се гледа како на пример Кирацовски свири гитара, а Буки 13 држи микрофон врака. По ова Кирацовски на социјалните мрежи возврати и напиша дека ниту слика со Христијан Мисковски ве прави ко собственик на неговите хидроцентрали, ниту слика со Буки ве прави соучесник во неговите активности. Обвинителите Вилма Русковска и Љубомир Јоевски во неколку наврати јавно изјавија дека во рекет нема инволвирани политичари. За само еден ден потоа да бидат повикани на распит пратеници и поранешни високи функционери во СДСМ Фросина Ременски и Александар Кирацовски. Сето ова во јавноста предизвика реакции во кои се изразува сумнеш во тврдењата на овие политичари дека немале врска со осумничениот Јовановски. Во делот медиумите и социјалните мрежи се објавува и детали дека меѓу рекетираните е и бизнисмен кој е оценуван со компрометирачки снимки од разузнавачки служби за кои платил стотици илјади евра. Портпаролот на ВМРО ДПМН Наум Силковски на пресконференција праша дали во телефонот на Буки 13 имало порака од премиерот Зоран Заев со содржина многу си го обрал, друже, и со тоа алудирајќи дека тој знаел за рекетот на осумничените. Од ВМРО ДПМН па излегува со соопштение во кое посочуваат на нов скандал во истрагата рекет. Аферата рекет зема нови димензии кои имплицираат вмешаност на разузнавачките служби во рекетот и нивна злоупотреба за прибавување на милионски суми финансиска корист, се вели во соопштението. Оттаму тврдат, нека обвинителството ја развлекува истрагата со цел да ја забошетат. Делот аналитичарите велат дека за разлика од досега овој пат обвинителството не го води бавно предметот како што тврди опозицијата. Политикологот Алберт Муслиу вели дека досега во јавноста се знае за голем број на испитани и тројца притворени, од кои една е специјалната обвинителка Катица Јан.
За жал, кај нас имаме неодговорна политичка елита, која се труди од вакви предмети да извлече максимална политичка корист со неодговорно однесување. Ја дури се надевам дека обвинителството ќе реагира и на допрен глас. Знаете, не може вие да обвинувате некога за тоа да не поднесете и докази, а дури и пријави.
Политичката сцена од овој процес е висока и зависи од тоа кој ќе одговара на крај за стореното злодело.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. Економија. Во мај и во јуни годинава странските инвестиции се во минус од 13 милиони евра, односно толку биле повлечени од Македонија. Лани во земјава влегуа рекордни 624 милиони евра странски инвестиции, а во првите 6 месеци од годинава има само 55,6 милиони евра, што е најслаб резултат во изминатата деценија. Нова тема истражуваше Сргјан Стојанчов.
Во првата половина од годинава во Македонија влегле само 55 милиони евра странски директни инвестиции, што е најслабо прво полугодие во изминатата деценија. Минатата година пак беше најдобрата година за привлекување странски инвестиции и во првото полугодие од 2018 година влегле скоро 6 пати повеќе пари отколку годинава. Опозицијата критикува за неспособност, власта вели дека инвестиции има, ама методологијата на Народната банка дава некомплетна слика. Бизнисмените пак посочуваат дека странските инвеститори бараат владење на правото за да имаат сигурност на вложените пари. Земјава лани беше доброто момче на Балканот. Решавањето на споровите со Бугарија и со Грција, поканата за НАТО и откочувањето на евроинтеграциите го зголемија оптимизмот дека состојбите во Македонија се средуваат, велат бизнисмените. По решавањето на надворешните проблеми, работата запна со домашната задача. Реформите во судството се во ќорсока, има проблеми со донесувањето на новиот закон за јавно обвинителство, а последната афера рекет само ја доурниса и онака ниската доверба во правосудниот систем. Токму отворањето на аферата со рекетирање бизнисмени коинцидира со драстичното намалување на странските инвестиции. Податоците на Народната банка покажуваат дека во мај и во јуни годинава земјава е во минус од 13 милиони евра, односно не само што не дошле инвестиции, туку и тие што се тука си ги повлекувале парите. Во владата велат дека од почетокот на мандатот со реализација започнаа 20 проекти на странски компании во и надвор од технолошко-индустријските развојни зони, а 6 од нив веќе почнаа со работа и вработуваат 1100 луѓе. Нивото на странски директни инвестиции во првата половина од 2019 година, согласно методологијата за пресметка на Народната банка, дава некомплетна слика кога станува збор за реализација на проекти на странските инвеститори, велат во кабинетот на вице-премиерот за економски прашања Кочо Андјушев. Подпредседателот на ВМРО-ДПМНЕ Владо Мисајловски пак критикува дека Македонија ја губи битката за привлекување на странски инвестиции. Економските политики на владата одат во прилог на соседните држави каде што одат инвеститорите, велат во опозицијата.
Државата буквално стагнира. Показател за тоа е сумата на странски директни инвестиции во вториот квартал во 2019 година, која изнесува очени 7,6 милиони евра. Во исто време, во Србија имаме 1,7 милиарда евра инвестиции.
Според опозицијата, причина за намалувањето на инвестициите се политичката нестабилност, високата корупција и немањето владење на правото.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Продолжуваме понатаму. Селата во Тетовско притежно имаат свои водоводи, но секаде е различно кој и како стопанисува со водата. Во првите 6 месеци од оваа година, Центарот за јавно здравје анализирал 175 мостри од водоводите во селата. Од нив 60% биле со неисправна вода за пиење со бактериолошко загадување. Повеќе за овој проблем од Александар Самарџиев од Тетово.
Се додека водоводите во селата не добијат филтер станици, можно е да се повторуваат ситуации. Водата за пиење да биде неисправна и да им штети по здравјето на луѓето, како што летово имаше во Тетовско Теарце, објаснува доктор Ратко Давидовски од Центарот за јавно здравје во Тетово. Селата во Тетовско претежно имаат свои водоводи, но различно е секаде кој и како стопанисува.
Иако скоро сите општини имаат формирани јавни комунални предпријатија, во чија надлежност треба да биде и грижата за селските водоводни мрежи. За жал, на лице место, кога излегуваме на терен, се сретнуваме со еден проблем што недефиниран титулар на собственост. Местните зерници, односно селата, често пати сами стопанисуваат со водоснабдителниот објект, така да општините не можат да ги земат ингеренциите, иако имаме и тука подобрување, се повеќе и повеќе од општините ги превземаат ингеренциите врз селските водоводни мрежи.
Докторот Давидовски, инаку специјалист по здравствена екологија, потенцира дека најпотребно е итна промена на состојбите, односно подобра грижа за квалитетот на водата за пиење според соодветните стандарди.
Немање на прописно изведени изворишта, немање на прописна каптажа или пак несоодветност на истата во техничка смисла. Имаме неоформеност на заштитни зони или ако се оформени, воопшто не се одржуваат. Руинирани резервуари, застарени и подложни на дефекти водоводни мрежи и, би го рекол последно, но секако мислам дека е најважно, потполно отсутство на континуирана дезинфекција на водата за пиење.
Давидовски смета дека е потребно долгорочно и стратешки да се постапи околу унапредувањето на овие водоснабдителни системи.
Ние си го плаќаме данокот на овие непревземени мерки. Или па, ако ги превземеме, ги превземаме сосем парцијално решавање. Или го решаваме извориштето, или го решаваме дефектот, така да не е глобално. Целосно сите овие проблеми не се решени. Ние разбираме дека сите се среќаваат со недостаток на финансиски средства, меѓутоа за овие работи малку сака и повеќе ангажирање на стручни лица.
Во првите 6 месеци од 2019 година Центарот за јавно здравје анализирал 175 мости од водоводите во селата. Од нив, речиси 60%, или 104 мостри, биле неисправна вода за пиење со бактериолошко загадување. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Култура. Леон Хендрикс и Фулвио Феличијано Бинт од Соединетите Држави и Италија, Зипи Наперс од соседна Грција, Торок Ферех Дуо од Унгарија и нашите The Mole Pack се учесниците на 23-тото издание на традиционалниот Blues и Soul фестивал, што во организација на Дирекцијата за култура и уметност на Скопје ќе се одржи на 12 и 13 септември во станица 26. Деталите од Љупчо Јолевски.
Во деновите кога на Скопје ќе му се случува младиот отворен и уште едно издание на пивските фестивали со интересен избор на музичка програма, љубителите на блузот, блуз рокот, соулот, своето прибежиште во четврток и петок на 12 и 13 септември ќе го побараат во клубот Станица 26. А таму традиционално ќе се тркала познатата приказна која само навидум мнозина ја сместија во минатото, но која од друга страна безмалку од година во година демонстрира жилавост, што е својствена не само на заминатите, туку и за времињата кои доаѓаат и наметнуваат потреба за обновување на вербата во вистинските вредности. Во оние неколку рифови, во гитарските искричења и енергијата која се реобновува наново и наново. И така со ред. Но да се вратиме на манифестацијата, на Blues и Soul фестивал, која чини како да се прпелка тука некаде во просторот на почетокот на секоја наредна есен, но која през годиниве, да ја немаше, ќе бевме многу посиромашни за една силна емоција и за случување кое барем и за миг не оттргнува од суровоста на дневната политика и не потсетува дека ете и ние, такви какви што сме, можеме да бидеме дел од современиот свет и глобалната културна мапа. И на неа во случајов уште едно подсетување на творештвото и духот на ненадминатиот Джими Хендрикс, човекот кој гитарата одамна ја одведе во иднината, а сгоре на тоа и артисти кои и тоа како знаат во какви чевли го трчаат својот почесен крг во рамките на дадените звуковни постулати и ограничувања. Така со Хендрикс во случајов ќе се бават неговиот роден брат Леон и нам добро познатиот италијански гитарист Фулвио Феличијано, а тука се и комшиите Зипи Наперс од Грција, Торок Ферех Дуо од Унгарија и нашите млади волци The Mole Pack. Леон Хендрикс, освен што е брат на покојниот гениот Сиетел, е уметник, текстописец и гитарист кој почнал да се занимава со музика малку подоцна во животот. Тој има објавено неколку албуми, но најмногу е познат по неговите оригинални илустрации. Во 2012 година Леон ја потпиша својата книга насловена A Brother's Story и немногу потоа тргна на турнеја со следбеникот на делото на Хендрикс, италијанецот Фулвио Феличијано, за да свири музика и да го пренесе искуството од животот покрај неговиот брат Джими. Феличијано пак е еден од најпочитуваните блуз и рок гитаристи во Италија и од сите негови проекти, оној посветен токму на музиката на легендарниот Хендрикс, е особено популарен кај љубителите на блузот, не само во неговата родна земја, туку и воопшто на стариот континент. Тој во Скопје доаѓа по втор пат. Првиот беше минатиот септември, кога заедно со американскиот гитарист и пејач Скиби го представија проектот Джими Хендрикс Трибют Найт и заедно со своите пријатели Марко Д'Анджело на бас и Лука Мартини на тапани ќе се обидат да понудат психоделично шоу длабоко вкоренето во блузот и фанкот кои ја карактеризираат музиката на Джими, оставајќи простор за инстинкт и импровизација.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.